Výlet na letiště. Jednoho červencového dne pršelo, ale k večeru déšť ustal a od západu se obloha začala projasňovat. Krátce před západem dokonce vykouklo i slunce a propůjčilo oblakům barevně kouzelný vzhled. Přišla nás studená fronta a trochu se ochladilo. Zítra ale už bude slunce hezky hřát a na nebi bude plno kupovitých mraků, řekla Ondrovi a Katce babička. Mluvila jsem se svým kolegou, který chodí létat na větroni do aeroklubu. Prý se máme na jejich letišti zastavit, že vás tím letadlem sveze. Hurá, zajásal Ondra, zatímco Katka jen pokrčila rameny, protože by se jí sice takové svezení moc líbilo, ale zároveň se trochu bála. A není to nebezpečné, vyptávala se babičky. Vždyť větroň nemá motor, jak může létat? Větroň klouže vzduchem, třeba jako papírová vlaštovka. Potřebuje se jen nějak dostat nahoru a pak už si jen tak plachtí, vysvětlila jí Daniela. Ondra vytáhl ze šuplíku papír a složil z něj vlaštovku. Za minutu byla hotová a Ondra ji prudce hodil ze dveří nad dvůr. Vlaštovka vylétla nahoru, pak se sklopila a v zatáčce klesala, dokud nepřistála na mokrém dvorku. Zmáčená pak už lítat nechtěla, ale Ondrovi to stačilo. Větroň může odstartovat na navijáku, jako když pouštíte draka, pokračovala babička. A nebo ho zapřáhnou lanem za motorové letadlo a toho pak vytáhne do velké výšky. Tomu se říká aerovlek. Nahoře pilot lano odpojí a větroň si pak volně létá. Piloti umějí najít stoupavé proudy a v nich tím letadlem krouží a získávají výšku. Stoupavé proudy hledají často podle kumulů, protože tyhle kupovité oblaky vznikají jedině díky stoupavým proudům. Pilot zaletí pod takový kupovitý mrak a tam začne kroužit. To by ale mohl nastoupat i do toho mraku, že? Zajímal se Ondra. Ano, mohl, ujistila ho babička. Ale tam je to jako v mlze. Pilot by vůbec neviděl, co se venku děje. Mohl by se srazit s jiným letadlem a taky by netušil, jestli se mu letadlo nějak nenaklonilo. Kolega mi říkal, že proto letecké předpisy létání v oblacích zakazují. Ale když jsme letěli s našimi na dovolenou, do mraku jsme vlítli a stoupali až nahoru na dně, odporovala Katka. Jenže na dovolenou jste určitě neletěli větroněm, odmítla to babička. Dopravní letadla mají jiné přístroje, díky kterým je piloti mohou řídit v mracích nebo v noci a nepotřebují vidět ven z kabiny. A taky je vidí na radaru řídící letového provozu. Ten dává pozor, aby se letadla nesrazila a říká jim, jak a kam mají letět. U malých sportovních letadel tohle není. Tam pilot musí vidět ven a sám dává pozor, kam letí a jestli se k němu neblíží jiné letadlo. Pak babička poslala děti spát, aby ráno byly připravené na výlet. Druhý den po snídani vycouvala Daniela se svým malým autem ze stodoly. Já tím autem skoro nejezdím, ani nepotřebuji žádný luxusní vůz. Tohle autíčko mě doveze, kam potřebuji a to mi stačí. A teď si vlezte na zadní sedadla a pojedeme, nařídila babička, zatímco zavírala vrata od stodoly a přikázala Ferdovi, aby chalupu dobře hlídal. Ondra a Katka se usadili, babička nasedla a vyjeli. Za hodinu dorazili na letiště. Zaparkovali před budovou a babička se nějakého chlapíka v monterkách zeptala, kde je její kolega Jan. S klukama v hangáru vyndávají větroně. Běžte tam za ním, on nám říkal, že bude mít malé pasažéry na svezení. Usmál se a ukázal rukou kamsi dozadu, kde stál veliký hangár. Měl otevřená železná vrata a uvnitř byly vidět kluzáky. Dva už byly postavené venku na trávě, opřené jedním křídlem o zem. Další větroň vytlačovalo několik mužů z hangáru ven. Uvnitř to vypadalo jako skladiště letadel. Ondrovi nebylo jasné, jak se tam může dostat tolik větroňů s dlouhými křídly. Babička spatřila svého kolegu, který s ostatními vytahoval kluzáky. Spolu s dětmi zamířila k němu a pozdravili se. Tak tohle jsou tvá vnoučata, Dani, smál se Jan. Tak vás pěkně vítám na letišti. Dívejte se, jak připravujeme letadla na létání a až začne termika, vezmu vás oba do vzduchu. Katka nahlížela do kabiny stříbrného plechového větroně. Pod překrytem z plexiskla byly vidět dvě sedačky za sebou a spousta přístrojů. Tam se vejdeme akorát my s Ondrou, a kde budete vy? Divila se. Jan se rozesmál. Naše větroně jsou jen dvoumístné, takže poletíme na dvakrát. Já budu letadlo řídit, jednou poletí jeden z vás a po druhé poletí druhý. Všichni najednou se tam zkrátka nevejdeme. Katka pochopila. A nebude nám špatně? Ptala se. No to snad ne, ale to víš, když je termika, je taky turbulence. Letadlo se každou chvíli prosedne, pak zase vyhoupne a v termice se krouží, je to jako na kolotoči a někomu to nedělá dobře. Pro jistotu dám do kapsy v kabině papírové pytlíky, kdyby se vám chtělo zvracet, pousmál se Jan. Do jaké kapsy? Ptal se Ondra a zvědavě nahlížel pod zavřený překryt. Tady, podívej, ukázal mu Jan, který zvedl překryt a otevřel tak kabinu. Uvnitř byla cítit zvláštní vůně, jaká je někdy cítit i ve vlaku nebo v prastarých autech. Kabina byla z části obložena koženkou a z části tmavě červenou látkou. Na vnitřních bočních stranách se rýsovaly velké kapsy, kam si piloti ukládali mapy, sluchátka a další pomůcky. Sedačky byly jen jednoduché a teď na nich ležely nějaké baťůšky z popruhy. To jsou padáky, upozornil Jan. Ve větroni se podle předpisů musí létat jedině s padákem, kdyby se něco stalo, abychom mohli vyskočit a zachránit se. Katka se zatřásla. To je to tak nebezpečné, já třeba s padákem vůbec skákat neumím. Neboj, nic se nestane. Před startem ti baťůžek s padákem nasadím, pak si vlezeš na zadní sedadlo a připoutáme tě popruhy, které vidíš tadyhle na té konstrukci. Být pevně připoután je důležité, protože jinak by ses v turbulenci přizabila o kabinu. Katka se na větroň dívala trochu s nedůvěrou, ale současně byla zvědavá, jak takový let vlastně probíhá. Piloti přijeli s traktorem a tím pomocí lan odtáhli větroně na vzdálený konec letiště na okraj travnaté vzletové a přistávací dráhy. Před druhým hangárem stálo motorové letadlo, do kterého se usadil pilot a spustil motor. On už někam poletí, ptal se Ondra, který sledoval, jak pilot vytáčí motor do vysokých otáček. Teď dělá jen motorovou zkoušku a zahřívá motor, vysvětlil mu Jan. Letadlo není jako auto, pilot musí nejprve ohřát olej, aby se motor po vzletu nezadřel. A taky musí vyzkoušet, jestli všechno pracuje správně. Kdyby nastala porucha po startu, byl by s tím velký problém, protože by musel nouzově přistát do terénu a to je nebezpečné. A teď si vezměte své věci, nezapomeňte napití a půjdeme na start. To už budeme startovat, rozjasnil oči Ondra. Teď ještě ne, až za chvíli. Start, tady říkáme místu, odkud se letadla rozjíždějí při vzletu. To je támhle na konci dráhy, jak tam kluci dotáhli traktorem ty větroně. Vidíš, jak je nasměrovali do osy vzletu a jak letadla se opírají křídlem o zem? Katka i Ondra se podívali do dálky na konec letiště a v tetelícím vzduchu spatřili několik kluzáků. Babička zašla do auta pro batůžek, ve kterém měla pro všechny nachystanou svačinu a dvě lahve minerálky. A taky tři bílé kloboučky, protože na letišti není nikde stín a slunce svítilo jako v pravém létě. Katka si nasadila elegantní sluneční brýle. Ondra by si rád vzal frajerské brýle, jaké vídal ve filmech o pilotech, ale žádné takové neměl. Pak se všichni vydali pěšky po okraji dráhy na start. Trvalo to 20 minut, než tam došli. No, nikdy bych neřekl, že je letiště tak velké, mudroval Ondra. Naše dráha je dlouhá skoro 2 kilometry. Kdysi to tu bývalo záložní letiště pro stíhačky, řekl mu Jan. Tady můžou lítat i stíhačky, když tu není betonová dráha, divila se Daniela. No, dnešní stíhačky by tu už asi nepřistávaly. Ale kdysi tu přistávaly MIG-15, jedny z prvních proudových letadel. To už je minulost, dneska tu létají krásné větroně. To jsou přece ta nejhezčí letadla, ne? Podívejte, jaké mají ladné tvary. Když je termické počasí, jako třeba dneska, dokáží piloti větroňů létat bez motoru dlouhé hodiny, potichu a zadarmo, vysvětlil jí kolega Jan. Mezitím došli k větroňům. Plachtaři měli všechno nachystané. Jeden se už usadil v letadle a něco si kontroloval na displeji telefonu, který měl přísavkou uchycený na plexiskle kabiny. Co to dělá? Zajímala se Katka. Chystá se na přelet, řekl Jan. Vymyslí si trasu, otočné body, nechá se aerovlekem vytáhnout nad letiště a pak už jen letí ve stoupavých proudech. V nich vystoupá až k oblakům, pak z té výšky klouže dál po své trase a když potom najde další stoupavý proud, zase v něm krouží, získává výšku a tak to jde pořád dál, dokud nedoletí do cíle. Létají se třeba trojúhelníkovité tratě, takže k večeru sem zase přiletí. No ale často se stane, že stoupavý proud nenajde a musí přistát do terénu. A co tam potom dělá? Ptal se Ondra. Zatelefonuje sem na letiště a někdo pro něho přijede s přívěsným vozíkem, na který se větroň naloží. To jsou takové podlouhlé skříně na kolech, které si možná viděl v hangáru. Na poli větroň rozeberou, sundají mu křídla a ocasní plochy a všechno to naloží do toho vozíku. Když pilot přistane daleko od letiště, může se sem potom vrátit třeba až k ránu. To všechno patří k plachtění. Od letišních budov přijelo motorové letadlo a otočilo se před větroněm, ve kterém seděl pilot. Několik plachtařů vyběhlo, připnulo vlečné lano jedním koncem k motorovému letadlu a druhým koncem k větroni. Další kluk potom zvedl křídlo větroně a jiný zamával praporky na pilota v motorovém letadle. To pomalu pojíždělo, dokud nebylo vlečné lano napnuté. Pak dal vlekař plný plyn a i s větroněm se rozjeli. Kluk, který držel větroni křídlo, se několik metrů rozbíhal s nimi a stále držel křídlo, až byla rychlost tak velká, že se kluzák udržel rovně sám. Mladík křídlo pustil a vrátil se zpátky na start. Vlečné letadlo s větroněm ujížděli velkou rychlostí a už byli v půlce dráhy. Větroň se vznesl a letěl těsně nad zemí. Zakrátko se odlepil i vlečný letoun a obě letadla nastoupala do výšky. Ondra a Katka na to zírali se zatajeným dechem. Tak, až se sem vrátí vlečná, poletíme my. Kdo z vás poletí první? Upozornil děti Jan. Já bych letěla, ať to mám za sebou. Sykla Katka a šla k jejich dvoumístnému větroni. Ondra se ještě zeptal, co je to vlečná. No, tak se říká letadlu, které vleká větroně, řekl mu Jan a šel za Katkou, aby jí pomohl obléct si padák a usadit se do letadla. Nad hlavou, už docela vysoko, bzučilo vlečné letadlo a za ním se táhl kluzák. Zanedlouho změnila vlečná zvuk motoru a větroň se odpojil. Motorové letadlo prudce klesalo zpátky na letiště. Vypadalo to jako hloubkový nálet. Pospěš si, za chvilku tady máme vlek, ať hned letíme, pobídl Jan svou malou pasažérku. Utáhl jí popruhy padáku a pomohl usadit se na zadním sedadle. A proč vlastně nesedím vpředu, vždyť je tam líp vidět ven z kabiny, zajímala se Katka. Mohla bys tam sedět, jenže si ještě moc lehká a letadlo by nebylo vyvážené. Proto půjdu dopředu já, který jsem těžší, a ty si sedneš dozadu do těžiště, řekl Jan a sám si také navlékal padák. Daniela s Ondrou stáli u nich a dívali se na přípravu k letu. Katka už byla usazená a připoutaná, Jan si nasedl dopředu a utáhl si popruhy od sedačky. Mezitím přistálo vlečné letadlo a zajelo před jejich kluzák. Jan si začal potichu přeříkávat podivná slova. Nažní řízení, ruční řízení, přístroje, pasy, kabina. A přitom šlapal na pedály na podlaze, kvedlal řídicí pákou a zavíral plexisklový překryt kabiny. Potom Katce vysvětlil, že udělal předletové úkony, kterými zkontroloval letadlo, jestli nemá nějakou závadu, kvůli které by mohli havarovat. Na nic nesahej, hlavně ne na knipl a nešlapej mi do těch pedálů na podlaze, varoval Katku, ta pokrčila nohy, aby nevadily v pohybu nožního řízení. Co je to knipl? Pípla zezadu na pilota. To je ta páka uprostřed, tou řídím sklon letadla, tedy let nahoru a dolů. A náklon, to je naklánění doleva a doprava. Těmi pedály se ovládá směrovka, pomocí které letadlo zatáčí. A teď zkontrolujeme, jestli máme zavřené brzdicí klapky a zajištěnou kabinu. Katka viděla, jak se na levé straně pohnula nějaká páčka. To je aerodynamické vyvážení našeho letadla, komentoval to Jan. Protože za vlečným letadlem poletíme o něco rychleji, než když větroň letí sám. Musíme letadlo vyvážit těžké na hlavu. Pak je to letadlo vyrovnané a letí stejně jako vlečná před námi. Katka ani nedutala. Jan zamával rukou na mladé plachtaře stojící na straně a jeden z nich přiběhl ke křídlu a zvedl ho. Vlečná hlasitě zavrčela a pomaloučku pojížděla, dokud nebylo lano mezi nimi napjaté. Jiný plachtař, který stál u vlečné a mával praporky, dal signál k tomu, že mohou letět. Motor vlečného letadla se rozburácel a rozjel se dopředu. Větroň, tažený na laně, se rozjel spolu s ním. Katka se podívala do strany, kde konec jejich křídla držel hoch a rozbíhal se s nimi. Brzy už měli takovou rychlost, že nestíhal běžet a křídlo pustil. Větroň už díky rychlosti držel rovnováhu sám. Katka zaznamenala rostoucí hukot větru kolem kabiny. Překvapilo ji to, protože si vždycky myslela, že Větroň létá potichu. Hukot začal být tak silný, že nebylo ani slyšet hřmící vlečné letadlo před nimi. Kluzák se mírně zhoupnul a podvozek přestal drncat o trávu. Vznesli se metr nad zem. Vlečné letadlo ještě chvíli jelo po zemi, ale brzy se odlepilo také. Katka, která v sedačce napůl ležela, povytáhla krk a zvědavě se dívala dopředu přes pilota. Viděla vlečnou a nepatrně prohnuté lano, na kterém je letadlo táhlo. Náhle začalo motorové letadlo zatáčet a Jan hned naklonil Větroň tak, aby zatáčel stejně jako vlečná. Díky náklonu teď mohla Katka lépe pozorovat krajinu pod nimi a uviděla místo, odkud se rozjížděli. Lidé tam vypadali jako malé tečky, nerozpoznala, kdo z nich je Ondra a neviděla ani babičku. Podívala se na několik kulatých přístrojů před sebou. Jak poznáme, že stoupáme, řekla směrem k Janovi. Cože? Křikl pilot, který Katku v hukotu špatně slyšel. Musíš víc nahlas, neslyším tě. Katka hlasitě zopakovala otázku. Na to je tamten přístroj, kterému se říká Vario. Určitě na něm vidíš, jak ručička ukazuje na trojku. To znamená, že stoupáme rychlostí 3 metry za sekundu. Takže za 1000 sekund budeme ve výšce 3 kilometrů, že jo? Odvodila Katka. Ale tak dlouho nás vlekat nebudou. Vlečná nás potáhne jen 5 minut a pak se odpojíme a poletíme už sami. Hlasitě vysvětloval Jan. 5 minut to je 300 sekund, krát 3 metry to je 900 metrů, přemýšlela nahlas Katka. Jo, tak nějak. My nestoupáme touhle rychlostí pořád, stejně po celou dobu, řekl jí Jan. Vytáhnou nás nějakých 500 metrů nad zem, to nám bohatě stačí, abychom mohli sami stoupat v termice. Babička nám řekla, co je to termika. Pozorovali jsme dravce, jak v termice létají dlouhé minuty bez mávnutí křídly. To je přesně ono, souhlasil pilot. My taky budeme létat v termice dlouhé minuty bez hnutí křídly. A zasmál se, protože kdyby Větroň mával křídly, asi by se rozlámal. Stoupali dál a pilot vlečného letadla je táhl pod krásně bachratý kupovitý oblak. To je kumulus, vidíte, ukázala Katka na oblak před nimi, k němu šmířili. Ano, potvrdil Jan. Pod ním je stoupavý proud a tam se odpojíme od vlečné a začneme kroužit. Katka sledovala, jak se blíží k oblaku a jak jsou stále výš. Jak jsme teď vysoko, zvolala. Vedle Vária máš výškoměr. To je ten přístroj se dvěma ručičkami. Teď ukazuje něco přes 300 metrů. Katka se nechápavě dívala na přístrojovou desku a nebylo jí jasné, jak pilot může hned zjistit z takového divného ciferníku, jakou mají výšku. Větroň neletěl úplně klidně. Hned vystoupal výš, hned se prosedl níž, někdy se přiklonil doprava, za chviličku zase doleva. Knipl se jemně pohyboval sem a tam, doleva, doprava, dopředu i dozadu, až Katka pochopila, že pilot musí letadlo pořád kontrolovat a řídit. Zjistila, že Větroň, i když nemá žádný motor, není vůbec tak jednoduché pilotovat. Přes plexisklo svítilo prudké letní slunce, v kabině bylo horko jako ve skleníku. Teď už bylo Katce jasné, proč plachtaři nosí na hlavách legrační bílé kloboučky, jaké vídala v Praze u důchodců a turistů. Vletěli pod okraj mraku a náhle, když bylo slunce zastíněno, bylo v kabině chladněji. Katka pochopila, jaký je rozdíl, když se říká teplota ve stínu a teplota na slunci. Zeptala se i plachtaře. Teď je tu teplota ve stínu, vidíte? A předtím tu byla teplota na slunci. Jan pootočil hlavu dozadu a hlasitě jí vysvětloval. Je jen jedna teplota vzduchu, ta, co se jí říká teplota ve stínu. Teplotu musíme vždycky měřit jedině ve stínu, protože jinak by teploměr neukazoval správně. Jak to? Protože když náš teploměr na přímé sluneční paprsky je zahříván nejen okolním vzduchem, ale i tím slunečním zářením, které do sebe teplotní čidlo vstřebává podle své barvy a materiálu. Kdyby vedle sebe dala dva teploměry, jeden by měřil tmavým lihem a druhý stříbřitou rtutí, každý by ukazoval jinou hodnotu. Proto když někdo říká, jaká je teplota na slunci, tak je to naprostá hloupost. Správně jsou teploměrná čidla umístěna v žaluziovém bílém krytu, který odráží sluneční paprsky a teploměr tak může měřit jen teplotu samotného vzduchu. Jan obrátil pohled dopředu na vlečné letadlo, které teď ostře zamávalo křídly kýváním ze strany na stranu. To bylo znamení, aby pilot větroně odpojil lano. Katka spatřila pohyb žlutého kovového táhla uprostřed palubní desky a ozval se tlumený zvuk bouchnutí. Vlečné letadlo s trmou zatáčkou zmizelo v hlubině. Kluzák vystoupal ještě pár desítek metrů a zpomalil. To se poznalo nejen podle rychloměru, ale také s tišením hůkotu kolem kabiny. Jsme uprostřed stoupavého proudu, zvolal Jan z předního sedadla a hned naklonil letadlo do ostré zatáčky. Větroň hopsal nahoru a dolů, zatáčel chvíli ostřeji, chvíli mírněji. Katka se necítila moc dobře. Proč to letadlo sebou pořád tak háže? Divila se. No, protože stoupavý proud je málo kdy klidný. Je to jako když vaříš v hrnci vodu, která klokotá, ode dna stoupají jednotlivé bubliny a slévají se. Ve vzduchu je to skoro stejné. Všimla jsi, když se vaří polévka a nasypeš do vody koření, jak se ve vroucí vodě pořád mele, potápí a zase se vynořuje? Všimla, pěkně se to samo promíchá. Tak tady je to to samé. Vzduch se promíchává jako vroucí voda a těmto projevům říkáme turbulence. Tady ta kolem nás se nazývá termická, protože je způsobena termikou. Jiná turbulence bývá utvářena silným větrem, který proudí přes hory nebo jiné překážky, a když se podíváš na proudící potok, jsou na něm vlnky a peřeje, jak voda teče a skáče přes kamení nebo klacky. A vzduch se chová skoro stejně. To bys viděla, jak by to námi házelo, kdyby foukal vichr přes ty kopce pod námi. A vysoko, kde létají dopravní letadla, vzniká turbulence zase tak, že v jedné výšce fouká silný vítr z nějakého směru a o něco výš nebo níž pak fouká taky silný vítr, ale z jiného směru. A na rozhraní těch dvou odlišných vzdušných proudů pak vzniká turbulence. Proto musí být všichni letadle připoutáni, aby se nepotloukli. Tak proto jsme připoutaní, i když letíme jen ve větroni. Jasně, kdybys nebyla připoutaná, při prosednutí kluzáku bys vyletěla vrchem kabiny ven, nebo by se pořádně třískla hlavou o plexisklo. Ale když jsi pevně spojená s letadlem, nemusíš se bát. Mně se dělá trochu špatně, pípla Katka. S tím nic neudělám, namítl Jan. Holt máš něco jako mořskou nemoc. Ne každý to poskakování letadla dobře snáší. Tak holka vydrž a kdyby se ti udělalo nevolno, máš tam v boční kapsičce papírový sáček. My mu říkáme blicí pitlík. Katka se zasmála a doufala, že jej potřebovat nebude. Dívala se na nakloněnou stranu větroně a pozorovala lesy a louky na zemi. Všimla si i letiště, nad kterým stoupali stále výš a výš. V kabině se pomaloučku ochlazovalo. Když létali už hodně vysoko, Katka pozorovala šedé cáry oblaku kolem nich. Nad nimi se jako strop klenula základna kupovitého oblaku a malé pasažérce už byla docela zima. Mně zebou nohy, postěžovala si. Protože dneska ubývá teplota vzduchu s výškou. Každých 100 metrů výš znamená o 1 stupeň Celsia chladněji. Podívej na výškoměr. Jsme 2000 metrů nad letištěm, tak je tu o 20 stupňů chladněji. Jestliže je dole na letišti 25, tady nahoře je jen 5 stupňů nad nulou. A o dalších 500 metrů výš by ti už začalo mrznout. Tak vysoko ale nepoletíme, že ne? Obávala se Katka, aby neomrzla. To ne, protože už jsme těsně pod oblakem a podle předpisu do mraků létat nesmíme. Proto ukončíme kroužení a poletíme se podívat nad okolní krajinu. Slíbil pilot a srovnal letadlo do přímého letu. Katka se dívala do strany na kupovitá oblaka kolem nich, protože je takhle nikdy neviděla. Mně se zdá, že ty mraky jsou vespod prohnuté dovnitř, všimla si. Ano, odpověděl plachtař. Základny kupovitých mraků jsou velice často mírně prohnuté nahoru. Ze země to ani není vidět, to je proto, že sloupec stoupavého proudu je uprostřed nejteplejší, zatímco na okrajích chladnější, protože u okrajů se termický proud promíchává s okolním studenějším vzduchem. A tam, kde je vzduch teplejší, tedy v prostředku stoupavého proudu, dochází ke kondenzaci a ke vzniku oblaku až o něco výše. Prohnutá základna oblaku znamená, že pod kůmulem je dobrý stoupavý proud. Piloti to pozorují a podle toho poznají, že pod takový oblak mohou letět a najít tam stoupání. Vyletěli spod oblaku a kabinu opět zalil sluneční svit. Katka už se klepala zimou a sluníčko ji teď krásně rozehřálo. Dívala se do všech stran a spatřila dokonce nějakého dravce, který letěl nedaleko od nich. Vzpomněla si, jak s Ondrou pozorovali káně létající nad polem, a teď viděla krajinu stejně jako ono. Katka z té velké výšky sotva rozpoznávala domečky ve vesnicích a nebylo jí jasné, jak může káně odtud vidět zajíce nebo dokonce myš. Letadlo klouzalo a pomaloučku ztrácelo výšku. Letělo teď klidně, jen občas se zahoupalo, když prolétali malou termickou bublinou. Teprve za několik minut dolétli ke druhému kupovitému mraku, kde Jan začal zase kroužit ve stoupavém proudu. Získali další výšku a tak létali celou hodinu. Katce, i když jí nebylo úplně nejlíp, se let moc líbil. Potom ale Jan prohlásil, že musí přistát, aby mohl svést také Ondru. Chceš si vyzkoušet stav bez tíže? Houkl Jan dozadu na Katku. To by bylo možné a nestane se nám nic. Neboj, to je bezpečný a řízený pád, který hned zase vybereme a poletíme normálně, uklidnil ji pilot. Udělal kruhovou zatáčku a důkladně zkontroloval, jestli pod nimi neletí žádné jiné letadlo. Potom větroň srovnal a prudce přitáhl knipl. Kluzák zvedl nos kolmo do výšky a hukot vzduchu rychle ustával, až se letadlo úplně zastavilo. Začalo padat po ocase dolů a Katku sevřel zvláštní pocit, jaký nikdy nezažila. Jako když se propadá do nekonečné hlubiny. Vlasy jí vlály vysoko nad hlavou a ruce vylétly vzhůru. Netrvalo to ale dlouho, už za několik sekund se letadlo překlopilo nosem dolů a rozběhlo se do velké rychlosti. Dunění proudícího vzduchu sílilo, ručička rychloměru nabíhala a ukazovala více než 100 km za hodinu. Jan lehce přitáhl řídicí páku a kluzák přešel ze střemhlavého letu do téměř vodorovného. Přitom Katka cítila naopak velké přetížení, jako by jí někdo protahoval obličej. Uf, oddychla si, když to skončilo. Tak to bych asi kosmonautkou nechtěla být. Nechápu, jak mohou vydržet v beztíži celé měsíce na kosmické stanici. Ona to taky není žádná legrace, poučil jí babiččin kolega. V beztíži ochabují třeba svaly, které nemusí nosit žádnou hmotnost. Astronauti mají na oběžné dráze pravidelný tělocvik a posilují, protože jinak by po návratu na Zemi nemohli snad ani chodit. Tak to radši zůstaneme nohama na pevné půdě, těšila se Katka na přistání. Letěli ještě čtvrt hodiny, zařadili se do okruhu a přistáli přesně u plachtařů na startu. Když otevřeli kabinu, nahrnuli se všichni kolem nich. Tak co? Byl zvědavý Ondra. Jaké to bylo? Báječné, pochvalovala si Katka. Už vím, jaká je nahoře zima. Jan se odpoutal, vylezl z kabiny a pomohl vystoupit Katce. Ta předala padák Ondrovi a teď letěl zase on. Pro oba to byl nádherný prázdninový zážitek, při kterém poznali, že počasí se neodbývá jen na zemi, ale i ve výšce.